Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 216.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mmelazimishwa kupigana vita kwa ajili ya dini, nalo ni jambo zito kwenu, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni khiri kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, lakini nyinyi hamjui.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, na karibuni kuwa nasi katika matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Matangazo yetu mchana huu yataanza kwa taarifa ya habari za dunia itakayofuatiwa na uchambuzi wa kisiasa utakaohusu tahadhari iliyotolewa na Umoja wa Mataifa kuhusu mgogoro mkubwa wa chakula barani Afrika. Baada ya uchambuzi huo wa kisiasa, mtasikiliza kipindi cha Uislamu Chaguo Langu. Kipindi hicho kitafuatiwa na dondoo za baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za mashariki mwa Afrika. Tutakuwa na kipindi cha shafaa katika mtazamo wa maulamaa wa Ahlu Sunna wal Jamaa baada ya udondozi wa magazeti, na baadaye kidogo mtasikiliza makala ya leo katika historia. Matangazo yetu mchana huu yatakamilishwa kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matarajio yangu kwamba mtaendelea kuwa kando ya redio zenu kusikiliza yote tuliyokuandalieni. Ni saa 7 kamili mchana kwa wakati wa hapa jijini Teheran, na karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kusikiliza taarifa ya habari za dunia. Na kwanza kabisa ni muhtasari wake. Kundi la watu waliokuwa na silaha limevamia vijiji vitatu vya kaskazini mwa Nigeria na kuua makumi ya raia wasio na hatia. Jordan imetangaza kwamba Masjidul Aqsa ni mali ya Waislamu, na Israel imetakiwa kutotahini subira ya Waislamu bilioni mbili. Duru mbalimbali zinasema kwamba watu 35 wameuawa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika shambulio lililofanyika kwenye mgodi wa dhahabu. Na bei ya mafuta ya petroli imeripotiwa kuongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Ethiopia kumradhi, na kusababisha matatizo makubwa kwa raia. Na sasa ni habari kamili. Watu waliokuwa na silaha wamevamia vijiji vitatu kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuua takriban watu 48. Nigeria imekumbwa na mashambulizi ya umwagaji damu katika miaka hivi karibuni. Mashambulizi hayo yalianzia kaskazini mwa nchi na kisha kuenea katika maeneo mengine ya Nigeria. Afisa mmoja wa eneo hilo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba takriban watu 48 wameuawa katika mashambulizi ya watu waliokuwa na silaha kwenye vijiji vitatu vya jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Aminu Suleiman, afisa wa utawala katika jimbo la Bakura, amethibitisha kutokea hujuma hiyo na kusema kwamba jumla ya watu 48 wameuawa na magenge hayo katika vijiji vya Damri, Kalahe na Sabon Garin ambavyo vilishambuliwa Ijumaa alasiri. Maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria yamekuwa yakishambuliwa mara kwa mara na makundi ya watu wenye silaha na wahalifu katika miaka michache hivi karibuni, ambayo yanavamia na kushambulia vijiji, kuua watu, kuteka nyara, kupora na kuiba mali za raia. Tarehe 11 Aprili mwaka huu, shambulio la silaha lililofanywa katika vijiji kadhaa vya katikati mwa Nigeria liliua karibu watu 80 na wengine 70 wakatekwa nyara. Kundi la kigaidi la Boko Haram linahusishwa na mengi kati ya mashambulizi yanayotokea maeneo mbalimbali ya Nigeria. Kamati ya Palestina katika bunge la Jordan imesisitiza kwamba Waislamu wana mamlaka mutlaki kwa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa ulioko huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Kamati hiyo imeuonya utawala ghasibu wa Israel na kutaka usitahini subira ya Waislamu bilioni mbili duniani. Msimamo huo wa kamati ya Palestina katika bunge la Jordan umetolewa kufuatia matamshi ya Naftali Bennett, waziri mkuu wa Israel, ambaye amezungumzia mamlaka ulionao utawala huo kwa msikiti wa Al-Aqsa. Kamati hiyo imelaani vikali matamshi hayo na kuitahadharisha Israel kwa kuiambia kwamba isitahini subira ya Waislamu bilioni mbili. Akisoma taarifa hiyo, Muhammad Al-Zahrawi, mkuu wa kamati ya Palestina katika bunge la Jordan, amezungumzia matokeo mabaya ya kuendelea uvamizi wa Israel kwenye msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni kibla cha kwanza cha Waislamu, na kueleza kwamba Israel ni nguvu ya uvamizi wa kikoloni ambayo imekuwa ikifanya ugaidi na kutenda jinai dhidi ya raia wa Palestina. Wakati ulimwengu ukiendelea kulaani hatua zisizo za kibinadamu za Israel huko Palestina, Naftali Bennett, waziri mkuu wa utawala huo ghasibu, ametangaza kijeuri kabisa kwamba utawala huo haujali chochote na kwamba utachukua maamuzi yote yanayohusiana na msikiti wa Al-Aqsa pamoja na mji wa Baitul Muqaddas, kwani ndiyo wenye mamlaka na maeneo hayo. Haya yanajiri katika hali ambayo utawala wa kizayuni wa Israel umepanga kupitisha mpango wa kujenga nyumba mpya zipatazo 4,000 katika eneo la ufuku wa magharibi Palestina inayokaliwa kwa mabavu, tangazo ambalo limeendelea kulalamikiwa kieneo na kimataifa. Duru za kieneo zimetangaza kwamba takriban watu 35 wameuawa wakati waasi walipoushambulia mgodi wa dhahabu katika jimbo la Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA, Jean-Pierre Beck, afisa wa eneo hilo kutoka kijiji cha Mongualo huko Jogo katika jimbo la Ituri, alisema jana Jumapili usiku kwamba makundi yenye silaha ya na kundi la Kudko yalishambulia mgodi huo. Ameongeza kwamba wenyeji waliweza kutambua miili ya watu 29 huku miili mingine 6 iliyoungua ikizikwa kwenye eneo hilo. Pierre Beck amesema kuna mtoto wa miezi 4 kati ya watu hao waliouawa. Afisa huyo ameeleza kwamba kutokana na umbali wa mgodi huo wa dhahabu kutoka kambi ya kijeshi, misaada ilifika kwa kuchelewa katika eneo hilo. Kundi la Kudko hapo awali lilishutumiwa kwa mauaji ya wenyeji katika jimbo la Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liko vitani na kundi linalojiita Cooperation for the Development of Congo. Kundi hilo linadai kutetea jamii ya Lendu ambao ni wakulima dhidi ya jamii ya Wahema ambao ni wafugaji na wafanya biashara. Maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekumbwa na mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya waasi tangu miaka 20 iliyopita. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wanamgambo waasi waliua zaidi ya raia 1200 mwaka uliopita katika jimbo la Ituri na Kivu kaskazini mwa nchi hiyo. Mauaji hayo ya mara kwa mara husababisha familia na hata vijiji vizima kuhama makazi yao. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran. Wizara ya biashara na maendeleo ya kikanda ya Ethiopia imetangaza ongezeko la 16% la bei ya petroli katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Bei ya mafuta duniani imefikia kiwango cha juu kabisa tangu mwaka 2008, ambapo kwa sasa pipa moja la mafuta linauzwa kwa zaidi ya dola 100 na hilo ni kutokana na hofu ya kuwepo upungufu wa bidhaa hiyo muhimu katika masoko ya kimataifa kufuatia operesheni ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine. Wizara ya biashara na maendeleo ya kikanda Ethiopia imetangaza katika taarifa yake kwamba bei ya petroli kwa lita moja itaongezeka kutoka bira 31.74 hadi bir 36.87. Baada ya kuongezeka bei ya gesi, bei ya dizeli pia imeongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Ethiopia. Wizara ya biashara na maendeleo ya kikanda Ethiopia imehusisha kupanda kwa bei ya mafuta nchini humo na kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo muhimu katika masoko ya kimataifa. Kulingana na ofisi kuu ya takwimu ya Ethiopia, mfumuko wa bei ulipanda kwa asilimia 2.1 mwezi Aprili kutoka asilimia 36.6 mwezi wa kabla yake. Na vyanzo vya usalama na mahakama vya Burkina Faso vimeripoti kwamba wanamgambo waliokuwa na silaha wameshambulia gereza moja kaskazini magharibi mwa nchi hiyo na kutorosha wafungwa wapatao 60. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wanamgambo hao walivamia gereza moja kaskazini magharibi mwa Burkina Faso usiku wa manane wa Jumamosi iliyopita na kuwatorosha wafungwa karibu 60, kupora ofisi za umma na kuchoma moto magari kabla ya kutoweka. Ripoti zinasema kwamba hakuna mtu aliyeuawa katika shambulizi hilo na kwamba mwanamgambo mmoja wa kujitolea alijeruhiwa kwa kupigwa risasi. Shambulio hilo limetokea saa chache baada ya wanamgambo wasiojulikana kuua watu takriban 11 katika miji ya Dori na Gurgaji, wakiwemo wanamgambo 9 na raia wawili. Na huu, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza uchambuzi wetu wa kisiasa ambao mchana huu utatupia jicho tahadhari ya Umoja wa Mataifa kuhusu mgogoro mkubwa wa chakula barani Afrika. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba kupanda pakubwa bei ya chakula na mafuta kutokana na vita vya Ukraine kumeibua mgogoro mkubwa wa chakula barani Afrika ambao haujawahi kushuhudiwa. Mapigano yanayoendelea Ukraine na vikwazo vya nchi za magharibi dhidi ya Russia vimetatiza usambazaji wa ngano, mbolea na kemikali za bidhaa nyingine, jambo ambalo limeibua matatizo zaidi kwa bara la Afrika. Raymond Gilpin, mchumi wa ngazi za juu wa mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa barani Afrika, anasema kuhusiana na suala hilo kwamba mgogoro huu mkubwa umeliathiri sana bara la Afrika. Tunashuhudia kushuka kwa mapato ya ndani katika nchi za Afrika, amesema afisa huyo wa Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa imefikia milioni 193 na karibu wengine milioni 40 pia wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Kwa msingi huo, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Yemen na Afghanistan ndio walioathiriwa pakubwa na njaa na uhaba wa chakula kati ya nchi 53 ambazo zimekumbwa na mgogoro wa chakula. Wakati huo huo, mgogoro wa mabadiliko ya tabia nchi, taathira za maambukizi ya korona na ongezeko la ukosefu wa amani katika maeneo mbalimbali ni matokeo ya hujuma ya mashambulizi ya makundi ya kigaidi, ni baadhi ya sababu tu ambazo zimesababisha matatizo ya kiuchumi na kijamii katika nchi mbalimbali, hususan barani Afrika. Baadhi ya maeneo ya Kenya, Ethiopia na Somalia yamekumbwa na ukame mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha zaidi ya miaka 40. Japokuwa mashirika ya misaada ya kibinadamu yanafanya juhudi kubwa za kuzuia kutokea tena njaa na baa la njaa na vilevile ukosefu wa chakula ulioshuhudiwa mwongo mmoja uliopita ambao uliua mamia ya maelfu ya watu, lakini taasisi hizo zina sehemu ndogo sana ya bajeti inayohitajika kukabiliana na janga la ukame na njaa. Mohamed Ado, mkuu wa taasisi ya Power Shift Africa, anasema kuhusiana na swala hilo kwamba baadhi ya nchi masikini sana duniani zimelazimika kutumia rasilimali adimu kukabiliana na mgogoro huo ambao hazihusiki katika kuanza kwake. Nchi hizo, pamoja na kwamba hazihusiki hata kidogo katika kusababisha matatizo ya tabia nchi kama vile hewa chafu ya carbon kulingana na nchi tajiri duniani, lakini ni waathirika wakuu wa ukame, vimbunga na majanga ya mafuriko yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Vita vya Ukraine pia vimezidisha hali mbaya ya uchumi na ukosefu wa chakula katika nchi za bara la Afrika, sawa kabisa na kama alivyotahadharisha mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani Ngozi Okonjo-Iweala kwamba vita vya Ukraine vimeathiri pakubwa bei za bidhaa za vyakula na kusababisha upungufu wa chakula katika maeneo mbalimbali hususan barani Afrika, jambo linaloweza kusababisha ukosefu wa chakula katika nchi nyingi masikini kote duniani. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni moja kwa moja kutoka jijini Teheran.
Uislamu chaguo langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wasikilizaji, karibuni kujiunga nami katika makala hii inayowaangazia watu ambao baada ya utafiti wa kina huamua kufuata njia iliyojaa nuru na ya haki maishani, yani Uislamu. Bi Yvonne Ridley, mwandishi habari Mwingereza, amepata umashuhuri mkubwa miongoni mwa Waislamu wa bara Ulaya na duniani kutokana na misimamo yake ya wazi ya kuutetea Uislamu. Bi Ridley alizaliwa mwaka 1959 nchini Uingereza. Mwaka 2001, akiwa mwandishi wa gazeti la Daily Telegraph la London, alitumwa nchini Afghanistan. Akiwa nchini humo katika kipindi cha vita, alitekwa nyara na wanamgambo wa Taliban waliomtuhumu kuwa ni jasusi wa Marekani. Lakini baada ya Afghanistan kuvamiwa na kukaliwa kwa mabavu na Marekani, aliachiliwa huru na kurejea Uingereza. Katika kipindi chetu cha leo cha Uislamu chaguo langu, tutamwangazia mwandishi habari huyu Mwingereza aliyesilimu. Karibuni kujiunga nami hadi mwisho. Kabla ya kusilimu, Bi Yvonne Ridley alikuwa Mkristo msomi ambaye alikuwa akitoa mafunzo ya Kikristo kanisani kila Jumapili. Aidha, alikuwa katika kundi la waimbaji kanisani. Akiwa mjini London, aliwahi pia kuwa mwanachama wa baraza la kielimu la kanisa la St. James. Bi Yvonne Ridley anafafanua hivi kuhusu namna alivyosilimu: nilikuwa nikienda kanisani mara kwa mara, na kwa watu wengi hilo lilimaanisha kuwa nilikuwa nimefungamana kupita kiasi na mafundisho ya Ukristo. Kwa hivyo nilimtazama Allah alivyotajwa katika Qur'ani tukufu kwa mtazamo wa Mkristo aliyekuwa amesoma elimu ya juu. Utafiti wangu ambao ulinipelekea katika safari ya kimaanawi ulichukua zaidi ya miaka miwili, na baada ya hapo nikasilimu rasmi. Yamkini wengi hawakuweza kustahamili kusikia habari za kusilimu kwangu. Baada ya kumaliza utafiti wangu, nilihisi kuwa na nguvu ya ajabu ya kiroho na kisaikolojia. Nilikuwa nimeathiriwa sana na natija ya utafiti wangu kuhusu Uislamu. Siwezi kuashiria tukio maalum, lakini ninaweza kusema kuwa sababu ya mageuzi katika maisha yangu ilitokana na mtazamo hasi nilokuwa nao kuhusu ulimwengu wa Kikristo. Nakumbuka namna wanajeshi wa Israel walitumia mtutu wa bunduki kufunga eneo takatifu zaidi la Wakristo, sehemu waliozaliwa Nabii Isa alayhi salam, palipo pia kanisa la Nativity mjini Bethlehem au Bethlehem. Pamoja na kujiri tukio hilo, makasisi wa Kikristo hawakuonyesha hisia yoyote ya kuchukizwa na kitendo hicho, bali hata walinyamaza kimya. Kama hawajali kuvunjiwa heshima eneo takatifu zaidi la kidini, ni vipi nitaamini wanachoamini na kufunza, anasema B. Ridley. Wapenzi wasikilizaji, mtazamo wa Uislamu na Qur'ani tukufu kwa suala la haki za wanawake ni jambo ambalo linaendelea kuwavutia wengi duniani. Baada ya kudhihiri Uislamu, suala la kumdhalilisha mwanamke lilifika ukingoni na akarejeshewa heshima yake kama mwanadamu. Kwa hivyo, mwanamke aliweza kuhisi kuwa ni mwanadamu mwenye haki na heshima kamili. Mwananadharia maarufu wa Kiislamu kutoka Misri, Said Qutb, ameashiria suala hili katika hotuba yake ya kuvutia aliposema, kama si kwa ajili ya kuheshimu na kutekeleza sheria za Mwenyezi Mungu katika Uislamu, haingewezekana kwa mwanamke kupata utambulisho wake halisi. Said Qutb anaendelea kusema hivi: kwa kutumia kigezo cha ustahiki, Uislamu umewapa heshima wanadamu wote, wawe wanaume au wanawake, na kuweka wazi nafasi ya juu ya mwanadamu. Ni kwa njia hii ndiyo mwanamke akapata tena nafasi yake ya juu. Alipofanya utafiti juu ya mtazamo wa Uislamu kuhusu mwanamke, B. Ridley alishangazwa sana kuhusu suala la umuhimu wa mwanamke katika Uislamu. Anafafanua suala hili kwa kusema hivi: nilishangaa sana nilipochunguza nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Hii ni kwa sababu si tu kuwa mwanamke hajadhulumiwa katika Uislamu, bali suala la uhuru wake limetajwa. Aidha, katika Uislamu limewekwa wazi suala la usawa wa mwanaume na mwanamke kwa mtazamo wa thamani, ubinadamu, haki ya kupata ilmu na kadhalika. Wakati nilipochunguza kanuni za talaka na haki ya mwanamke kumiliki, niliona namna sheria za Kiislamu zilivyostawi. Nilidhani ni kana kwamba sheria za Kiislamu zimepitishwa hivi karibuni na mahakama ya familia. Bi Yvonne Ridley anaendelea kusema, kwa mtazamo wangu, mawakili wengi wanapata ilhamu ya sheria za Kiislamu wakati wanataka kuthibitisha hoja zao katika kesi za mahakamani. Zaidi ya yote, nilistaajabu sana pale nilipoona namna Uislamu ulivyompa haki anazostahiki mwanamke. Kwa mfano, Uislamu umempa mwanamke haki ya kuamua kufanya kazi au kutofanya kazi ndani ya nyumba. Hii ni heshima ambayo Uislamu umewapa wanawake nyumbani, ambao pia ni walezi wa watoto. Hii ni katika hali ambayo baadhi ya wanawake wa nchi za Magharibi, ninapowauliza wanafanya kazi gani, wanaona haya kusema kazi yao ni mke nyumbani. Hii ni katika hali ambayo Uislamu unathamini sana suala la mwanamke kubakia nyumbani na kuishughulikia familia. Kadiri nilivyojifunza mengi kuhusu Uislamu, ndivyo nilivyozidi kupata yakini kuhusu uhakika na ukweli wa dini hii tukufu. Bi Yvonne Ridley alivutiwa sana na vazi la hijabu kama walivyo wanawake wengi waliosilimu. Anafafanua hivi kuhusu suala hili: nchi za Magharibi huitazama hijabu kama nembo ya ukandamizaji, lakini kinyume na hilo, hivi sasa baada ya kusilimu, ninaitazama hijabu kama vazi linalonipa uhuru. Hijabu imenipa nguvu. Wakati ninapotembea mitaani nikiwa nimevalia hijabu, huwa ninahisi kuwa na nguvu. Kuna nadharia tofauti kuhusu hijabu. Baadhi ya watu wanaamini kuwa yule anayevaa hijabu ana hofu kubainisha wazi utambulisho wake na kwamba hajiamini. Mtazamo wangu ni kinyume na huo. Ninaamini kuwa yule ambaye anavaa hijabu anataka kuonyesha wazi utambulisho wake na kusema, mimi ni mwanamke Muislamu. Bi Yvonne Ridley anaendelea kwa kusema, katika maisha yangu, suala la kuhifadhi usalama ni muhimu sana, na ninahisi kuwa salama ninapovaa hijabu. Wapenzi wasikilizaji, Qur'an tukufu ndio muujiza mkubwa zaidi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitabu hiki ambacho kimejaa miujiza kinaendelea kuwavutia wengi wanaotafuta haki. Moja ya sifa za kipekee zaidi za Qur'ani tukufu ni kutokuwepo upotofu katika aya zake. Allah subhanahu wa ta'ala katika moja ya aya hizo anasisitiza kuhusu kulinda na kuhifadhi Qur'ani ili isipotoshwe. Tunasoma hivi katika aya ya 9 ya suratul Hijr: hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho huu na hakika sisi ndio tutaulinda. Aya hii inatoa dhamana ya kubakia halisi kabisa Qur'ani tukufu pasina kuwepo uwezekano wa kubadilishwa aya zake. Qurani tukufu ndio uhai wa Uislamu na ni dalili madhubuti ya utume, na daima itaendelea kusalimika na wala haiwezi kubadilishwa kwa vyovyote vile. Kwa hivyo kutobadilika aya za Qurani baada ya kupita miaka zaidi ya 1400 ni jambo ambalo limepelekea watu wengi kushangazwa na kuvutiwa na kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bi Yvonne Ridley anasema hivi kuhusu swala hili: kwa hakika mimi nimeisoma Qurani, na baada ya kuisoma kwa makini nilisoma tena Biblia, na hapo nikatafakari kuhusu yale niliyoyasoma. Niligundua kuwa Qurani tukufu haijabadilika hata kidogo tokea wakati ilipoteremshwa kama wahi hadi sasa. Kinyume na hilo, Injili ilianza kuandikwa miaka 70 baada ya Masihi alaihi salam. Mimi kama mwandishi habari, iwapo nitafika mahala pa tukio masaa 24 baada ya tukio kujiri, nitapata mabadiliko mengi sana na habari zitakuwa za kutatanisha. Seuze tukio liandikwe miaka 70 baada ya kujiri, anasema Bi Yvonne Ridley na kuongeza kuwa taban, sikusudii kusema Injili haina itibari. Injili ni kitabu kitakatifu na ina maudhui nyingi nzuri, lakini si sahihi kamilifu, kwani iliandikwa miaka mingi baada ya kuaga dunia Nabii Isa alaihi salam, na kwa sababu hii ndio tunaona ikiwa na migongano mingi. Leo nikimwambia mtu anipe Injili ataniuliza ninataka Injili ipi, kwani kuna Injili mbalimbali. Wapenzi wasikilizaji, idadi kubwa ya watu wanaosilimu baada ya kuikumbatia dini tukufu ya Kiislamu hukumbwa na masaibu mengi kutoka kwa jamaa na marafiki zao. Lakini pamoja na hayo, kutokana na utamu wa imani ya Kiislamu, wao huweza kuvumilia kwa urahisi matatizo wanayokumbana nayo. Kuhusu swala hili, Bi Yvonne Ridley anasema, baada ya kusilimu na kuikumbatia dini tukufu ya Kiislamu, marafiki zangu wengi walijitenga nami. Aidha, kwa mtazamo wa wazazi wangu nilikuwa nimechukua hatua isiyo sahihi. Pamoja na hayo, marafiki zangu wengi walirejea upande wangu. Hii ni kwa sababu sasa nimeimarisha harakati zangu, nina ari kubwa zaidi, niko salama zaidi na ninafanya kazi bora zaidi kuliko huko nyuma. Ninazungumza kwa njia nzuri na ninajiamini zaidi. Kwa hivyo wote wanaona kumetokea mabadiliko mazuri katika maisha yangu baada ya kusilimu. Kwa mtazamo wangu, Ukristo ni ngazi nzuri ya kuufikia Uislamu. Bi Yvonne Ridley ni mwandishi habari na mtangazaji katika vyombo vya habari vya Kiislamu. Hivi sasa Bi Ridley, ambaye ni mzungu mwenye asili ya Uingereza, baada ya kusilimu sawa na Waislamu wengine wa Uingereza, anahesabiwa kuwa raia wa daraja la pili. Lakini pamoja na kubaguliwa kutokana na dini yake, anasema kwa yakini kuwa hivi sasa kila wakati ninapomuona dada Muislamu akiwa amevaa hijabu, bila kujali ninamjua au la, kwa tabasamu humwamkua kwa kusema assalamu alaikum. Naam, wapenzi wasikilizaji, muda uliotengewa kipindi hiki umemalizika, ambapo katika makala yetu ya ujuu Uislamu leo tumemwangazia Muislamu kutoka Uingereza Bi Yvonne Ridley, ambaye alisilimu baada ya kufanya utafiti. Tunafika tamati hapa kwa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayowajieni kutoka mjini Teheran. Sasa karibuni kusikiliza dondoo za baadhi ya magazeti ya leo Afrika Mashariki. Naanza kwa kutupia jicho magazeti yaliyochapishwa nchini Kenya. Gazeti la Daily Nation limeweka mbele zaidi habari yenye kichwa cha maneno ugali na chapati kugharimu zaidi kutokana na kodi mpya. Ni kutokana na makadirio ya bajeti ya mwaka mpya wa fedha ambayo itaongeza gharama za maisha. Imeandika kwamba muswada huo wa bajeti ambao unajumuisha hatua za kuongeza mapato unalenga kukusanya shilingi bilioni 50.4 za ziada, ambayo ni juu zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Kenya kwa ajili ya kufadhili bajeti. Habari nyingine ya Daily Nation imesema kwamba viongozi wa chama cha Wiper wanatishia kujiondoa kwenye muungano wa Azimio iwapo Bwana Raila Odinga, kinara wa chama cha ODM, hatamteua kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi ujao. Habari nyingine kutoka gazeti la Taifa Leo ambalo limetanguliza habari yenye kichwa cha maneno wafadhili walia Kenya imewapora, IMF na Global Fund wataka uchunguzi wa kina ufanyike kufichua waliopora pesa za kukabiliana na COVID-19 pamoja na zile za ukimwi, TB na malaria. Ni baada ya serikali kuzembea katika kuadhibu waliohusika licha ya Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2020 kutoa makataa ya mwezi mmoja kwa taasisi husika kuchunguza na kuwafuatilia walioiba mabilioni ya pesa za sekta ya afya. Wizi wa hela za basari wafichuka na Kalonzo ajipata hoi nyumbani ni baadhi ya vichwa vya habari zinazoonekana kwenye gazeti la Taifa Leo. Kwa upande wa magazeti ya Uganda, magazeti ya Uganda yamejikita zaidi kwenye mashtaka yaliyowasilishwa mahakamani dhidi ya mwana wa Rais Yoweri Museveni, Kainerugaba, kutokana na shughuli za kusherehekea kuzaliwa kwake miaka 48 ambayo ilifanyika hivi karibuni nchini humo. Habari iliyopewa umuhimu zaidi katika gazeti la Daily Monitor inasema kwamba wengine walioshtakiwa pamoja na Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutokana na sherehe hiyo ya birthday ni mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda SDF kwa kuwa mwangalizi wa jeshi na mwanasheria mkuu wa serikali. Sherehe hizo za kuadhimisha mwaka wa 48 wa kuzaliwa Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Museveni ambaye pia ni kamanda wa kikosi cha nchi kavu cha jeshi la ulinzi la Uganda, zilihudhuriwa pia na Rais Yoweri Rais Paul Kagame wa Rwanda. Daily Monitor pia limeandika simulizi ya mama aliyepoteza watoto watatu kwenye ajali ya basi ya Fort Portal siku kadhaa zilizopita. Ajali hiyo ambayo imetajwa kuwa ni miongoni mwa ajali mbaya zaidi nchini Uganda katika miaka ya karibuni ilisababisha vifo vya watu wasiopungua 20. Mama huyo aliyepoteza watoto wake watatu kwenye ajali hiyo anasema walizikwa siku mbili tu kabla ya siku ya mama, wakati yeye alipokuwa akipewa matibabu hospitalini. Nchini Tanzania, gazeti la Habari Leo ambalo limemulika zaidi uzinduzi wa filamu ya kutangaza sekta ya utalii nchini Tanzania lina habari yenye kichwa cha habari uzinduzi wa Royal Tour da usipime, shamra shamra mbwembwe za tawala, mamilioni washuhudia. Samia asema nyingine zinakuja. Habari nyingine yenye mvuto hususan kwa Watanzania wa visiwa vya Zanzibar ni ile ya kuongezwa mishahara ya watumishi wa umma. SMZ yaongeza mishahara ya watumishi, kinasema kichwa cha habari hiyo ukurasa wa kwanza gazeti la Habari Leo. Gazeti la Majira limeangazia mitihani ya wanafunzi wa kidato cha sita kwa habari iliyopewa kichwa cha maneno wanafunzi kidato cha sita kibaruani. Limedokeza kwamba wanafunzi hao wanaanza mitihani ya kuhitimu hii leo na kwamba watahiniwa wote ni 95,955. Vilevile limeandika kwamba NECTA imetoa onyo kali kuhusu vitendo vya udanganyifu na kueleza hatua zitakazochukuliwa. Gazeti la Raia Mwema limeipa kipaumbele habari yenye kichwa cha maneno Mkamia aibua siri za Magufuli. Ni mbunge wa zamani aliyetoa hoja ya kuongezwa muda wa urais. Aeleza alivyobadili gia kwa vitisho vyake. Raia Mwema pia lina habari yenye kichwa cha maneno walimu wakamuliwa, watakiwa kuchangia mbio za mwenge. Vichwa vya habari nyingine za Raia Mwema vinasema Zanzibar mishahara juu na Ndugai atema ubunge. Gazeti la Mwananchi limetuletea habari zenye vichwa vya maneno uamuzi mgumu ndani ya saa 72. Serikali, bunge na Chadema wanasubiriwa kutoa uamuzi wa masuala nyeti kwenye nyanja za siasa na utawala ndani ya siku tatu kuanzia hii leo. Baraza la mitihani la taifa NECTA laonya udanganyifu. Shilingi bilioni 12.7 kupandisha watumishi vyeo Zanzibar. Na raha na karaha, biashara ya viatu, biashara ya vitu vilivyotumiwa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Karibuni sasa, wapenzi wasikilizaji, kusikiliza kipindi cha Shafaa katika mtazamo wa maulamaa wa Ahlusunna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika kipindi chetu cha leo ambacho kitazungumzia kadhia ya shifaa au maombezi, hususan katika mtazamo wa maulamaa wa Ahlusunna. Ni matarajio yangu kwamba mtaendelea kuwa kando ya redio zenu kusikiliza yote tuliyokuandalieni. Wapenzi wasikilizaji, wakati mwingine mwanadamu katika maisha yake hufanya dhambi, ambapo kutokana na hali hiyo hujihisi kuvunjika moyo na kukata tamaa kuhusiana na rehma za Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine pia dhambi huwa kubwa kiasi cha kumfanya mtenda dhambi awe na hisia potofu kwamba hafai wala hastahiki msamaha na rehma za Mwenyezi Mungu. Kwa mtazamo huu, mwanadamu huyo hujitenga mbali na Mwenyezi Mungu mtukufu, na siku baada ya siku huwa mbali na kwenda mbali zaidi na kuzama kwenye madhambi na maasi. Hii ni licha ya kwamba dini ya Uislamu inakemea kitendo cha mtu kukata tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inawahimiza Waislamu kwamba wakati wanapokabiliwa na hali mbaya, basi hawapaswi kukata tamaa na rehma za Allah ambaye ndiye mbora na mwenye kusamehe. Toba, kutawasali, shafaa na mengine yote kwa pamoja ni mambo yanayoweza kumrejesha mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumhimiza kurejea kwake kwa ajili ya kupata rehma na msamaha wake. Shafaa ni dirisha au penyo ambalo siku ya kiyama litamwezesha mtu aliyefanya dhambi na kurejea kwa Mungu kurehemewa na kupata msamaha wake. Hekima ya shafaa katika siku ya kiyama ni sawa na hekima ya toba katika maisha ya mwanadamu. Madhehebu za Kiislamu zikiwemo za Shia na Suni kwa pamoja zinaamini shafaa, na aya za Qur'ani tukufu zimemtaja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa atakuwa shafii na muombezi siku ya kiyama. Aya za Qur'ani tukufu zinaeleza kwamba kinyume na baadhi ya matatizo madogo madogo, mfumo wa kuwafanya watu wema kuwa mashafii na waombezi mbele ya Mwenyezi Mungu si jambo lililozuiwa wala kukatazwa, na sio jambo linalopingana na imani ya tauhidi. Katika aya ya 64 ya suratu Nisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: na hatukumtuma mtume yoyote ila atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na lau pale walipozidhulumu nafsi zao wangelikujia wakamwomba Mwenyezi Mungu msamaha na mtume akawaombea msamaha, hapana shaka wangelimkuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu. Kuhusiana na suala hilo, Imam Fakhru Razi, mmoja kati ya maulamaa wakubwa wa Ahlusunna Waljamaa, anasema katika tafsiri yake ya At-Tafsirul Kabir kwamba aya hii inasifu na kumtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati watenda dhambi wanapomwendea mtume, kwa hakika wanakuwa wamemwendea mtu ambaye ametukuzwa na Mola muumba mwenyewe kutokana na risala yake, akatukuka kutokana na wahi aliyoteremshiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wanadamu. Hivyo ikiwa watu waovu na watenda dhambi
watamwendea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kumtaka shafaa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hawezi akawarejesha bila ya kuwapa shafaa na kukubali maombezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wapenzi wasikilizaji, hapana shaka yoyote kwamba Mtume Muhammad sio pekee mwenye daraja hiyo ya kuwaombea watu shafaa mbele ya Mwenyezi Mungu, bali hata waumini wema na malaika nao wamepewa daraja ya kuwa mashafii na waombezi siku ya kiyama. Kwa sababu hiyo, inaruhusiwa kuomba haja kwa Mwenyezi Mungu kupitia shafaa na maombezi ya watu hao wema. Uthibitisho wa hayo ni kwamba Qur'ani tukufu imenukuu maneno ya watoto wa Nabi Yaqub ikisema, wakasema, ewe baba yetu, tuombee msamaha kwa dhambi zetu, hakika sisi tulikuwa wenye hatia. Akasema, nitawaombea msamaha kwa Mola wangu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Aya hizi za suratu Yusuf pamoja na mambo mengine zinaonyesha kwamba watoto wa Nabi Yakuba walimuomba baba yao awaombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu, ili kwa njia hiyo waweze kusamehewa dhambi zao na wapate rehma na msamaha wa Mwenyezi Mungu. Mbali na aya hizo, shafaa pia imetajwa katika aya nyingi kadhaa za Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika aya ya 19 ya suratu Muhammad, basi jua ya kwamba hapana mola ila Mwenyezi Mungu, naomba msamaha kwa dhambi zako na za waumini wanaume na waumini wanawake, na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Qur'ani tukufu pia inasema, chukua sadaka katika mali zao, uwasafishe na uwatakase kwayo, na uwaombee rehema, hakika maombi yako ni utulivu kwao, na Mwenyezi Mungu ni msikizi na mjuzi. Wapenzi wasikilizaji, katika aya zilizotangulia tumeona kwamba Qur'ani tukufu inaruhusu maombezi na shafaa, japokuwa mawahabi kwa kutegemea maneno ya Muhammad ibn Abdul Wahhab wanaliona jambo hilo, yani shafaa, kuwa ni shirki. Mawahabi wanaamini kwamba kuwasilisha maombi kwa asiye Mwenyezi Mungu ni sawa na kumwomba asiye Mwenyezi Mungu, na kwamba jambo hilo ni shirki. Hii ni licha ya kwamba aya za Qur'ani tukufu tulizozisoma punde zimeweka wazi kwamba mtu mwema mwenye nafasi ya juu mbele ya Mwenyezi Mungu anaweza kuwa wasila baina ya watenda madhambi na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma subhanahu wa ta'ala, na kuwaombea Allah awasamehe madhambi yao. Vile vile kuna hadithi kadhaa zilizopokewa na Ahlusunna wal Jamaa ambazo kwa mujibu wake shafaa na maombezi ni jambo lisilo na tatizo lolote katika dini ya Uislamu. Tunaanza kwa ubeti maarufu ulionukuliwa kwa Imam Ash-Shafi'i, imamu wa madhehebu ya Shafi, akisema, alu nabiyi dhariati wa hum ilaihi wasilati arju bihim u'ta ghadan biyadi lyamini sahifati. Anasema kwa ujumla kwamba watu wa Mtume Muhammad, watu wa nyumba ya Mtume Muhammad, ni waombezi wangu na wao ni wasila utakaonifikisha kwake. Ninatarajia kwamba kupitia kwao kesho siku ya kiyama nitapewa kitabu changu kwa mkono wa kuume. Mbali na hayo, msomi maarufu ambaye ni kati ya maulamaa wakubwa wa Ahlu Sunna, Ali ibni Ahmad Samuhudi, aliyefariki dunia mwaka 911 hijiria, ameandika katika kitabu cha Wafaul Wafa kwamba kuomba msamaha na kutaka maombezi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni jambo linalokubalika kutokana na daraja na hadhi yake kubwa. Zaidi ya hayo, imenukuliwa hadithi kutoka kwa Omar ibn al-Khattab inayoonyesha kwamba Nabii Adam alayhi salam alimuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa wasila na kupitia mtume wake mtukufu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi inasema, baada ya Nabi Adam kufahamu na kujua nafasi na utukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimuomba Mwenyezi Mungu kwa kusema, Mola wangu, naomba msamaha na unisamehe kwa haki ya Muhammad. Kuna hadithi nyingine nyingi zilizotajwa katika vitabu mbalimbali vya Ahlu Sunna wal Jamaa, ikiwemo Sahihu Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibn Maja na kadhalika, kuhusiana na fadhila za maombezi na shafaa, hususan kwa kutumia Muhammad mtume wetu, mtume wa mwisho, na vilevile Ali Baiti zake watoharifu. Katika kitabu cha Musnad Ahmad imepokewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, shafaa yangu kwa Mwenyezi Mungu itawahusu watu ambao watafariki dunia wakiwa na imani na hawakumshirikisha na chochote. Imepokewa pia hadithi ya Mtume katika kitabu cha Sunan Ibn Maja inayosema, shafaa siku ya kiyama itaanza kufanywa na mitume, kisha maulamaa, na kisha mashahidi waliouawa katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Pamoja na hayo yote, kundi la mawahabi linalomfata Ibnu Taimia na maulamaa wengine wa kundi hilo linapinga na kukataa shafaa na vilevile maombezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na hayo, Waislamu na maulamaa wetu wema wamepokea hadithi ambazo zinathibitisha shafaa na maombezi, na sisi kwa pamoja tumesoma hadithi iliyopokewa kwenye vitabu mbalimbali inayosema kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inayosema, ahlu baiti wangu kwenu nyinyi ni mithili ya jahazi la Nabi Nuh, yoyote atakayepanda jahazi hilo huokoka na anayejitenga nalo huangamia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 7 mfunguo mosi Shawwal mwaka 1443 Hijria, sawa na Mei 9 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1440 iliyopita kulipiganwa vita vya Uhud kando kando ya mlima wenye jina hilo, kaskazini mwa mji mtukufu wa Madina, kati ya Waislamu na washirikina. Baada ya washirikina wa Kikureishi kushindwa vibaya na Waislamu katika vita vya Badr, walianzisha vita hivi vya Uhud kwa kuandaa jeshi la watu 3,000 waliokuwa na zana kamili kwa ajili ya vita hivyo, huku wapiganaji wa Kiislamu wakiwa 700. Kabla ya kuanza vita hivyo, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwashauri masahaba zake juu ya namna atakavyopambana na washirikina wa Kikureishi, na iliamuliwa kwamba vita hivyo vipiganwe nje ya mji wa Madina. Mwanzoni mwa vita hivyo Waislamu walionekana kushinda. Hata hivyo, kufuatia kughafilika kwa baadhi ya masahaba na kuasi amri ya mtume aliyewataka kuendelea kubakia mlimani, Waislamu hao walishuka kwa tamaa ya kupata ngawira, hali iliyowafanya washirikina wawashambulie na kudhoofika nguvu na uwezo wa Waislamu. Waislamu 70 waliuawa shahidi katika vita hivyo, akiwemo Hamza, ami yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miaka 106 iliyopita katika siku kama ya leo tarehe 9 Mei, mkataba wa kihistoria wa Sykes-Picot ulitiwa saini na wawakilishi wa Uingereza, Ufaransa na Urusi ya zamani. Hata hivyo, Umoja wa Kisovieti baadaye ulijitoa kwenye makubaliano hayo baada ya mapinduzi ya Bolshevik. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, tawala za Uingereza na Ufaransa ziligawana nchi za Kiarabu zilizokuwa chini ya mamlaka ya utawala wa Kiothmani. Kwa msingi huo, Iraki na Jordan zikawa chini ya udhibiti wa Uingereza, huku Syria na Lebanon zikitawaliwa na Ufaransa. Na miaka 95 iliyopita katika siku kama ya leo, capitulation, sheria ya capitulation ilifutwa na bunge la kitaifa la Iran. Kimsingi sheria hii ilikuwa na lengo la kuwapa kinga ya kutoshtakiwa raia wa kigeni waliopatikana na hatia ya kufanya uhalifu nchini Iran. Haki ya capitulation ilitumika mara ya kwanza nchini Iran baada ya mapatano ya Turkmenche ya mwaka 1206 wakati wa utawala wa Fath Ali Shah, ambapo Warusi walipata kinga hiyo, na baada ya hapo serikali zingine za kigeni nazo ziliweza kupata haki hiyo ya raia wao kutoshtakiwa nchini Iran. Imam Khomeini, mwasisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alipinga vikali sheria hiyo, na utawala wa Shah ulikasirishwa sana na malalamiko hayo na ukachukua uamuzi wa kumpeleka uhamishoni nchini Uturuki Imam Ruhullah Khomeini.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na karibuni sasa kusikiliza muhtasari wa habari za dunia. Watu wenye silaha wamevamia vijiji vitatu kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuua takriban wakazi wa vijiji hivyo wapatao 48. Kamati ya Palestina katika bunge la Jordan imesisitiza kwamba Waislamu wana mamlaka mutlaki kwa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa ulioko Palestina inayokaliwa kwa mabavu, na imeuonya utawala wa kizayuni wa Israel isicheze na subira ya Waislamu bilioni mbili. Duru za kieneo zimeripoti kwamba takriban watu 35 wameuawa wakati waasi waliposhambulia mgodi wa dhahabu katika jimbo la Ituri huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Kikanda ya Ethiopia imetangaza ongezeko la 16% la bei ya petroli katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Wapenzi wasikilizaji, muhtasari huo wa habari unatukamilishia matangazo yetu mchana wa leo. Asanteni kwa kuwa nasi hadi wakati huu, na mimi Amir Ibrahim Rutajengwa na kutakieni kila la heri. Kwaherini. Thank you.